Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredowyň Moskwada özüniň rus tili kärdeşi Sergey Lavrov bilen gepleşik geçirmegine garaşylýar. Bu barada Russiýanyň daşary işler ministrligi mälim etdi, emma duşsyň anyk tenesini anyklaşdyrmady. Ýatlatsak 30 mart 2 aprel aralygynda Türkmenistanyň hökümet agzalary Türkmen-Rus hökümetara iş toporunyň nowatdaky mejlisini geçirmek üçin Moskwa sapar edýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu toporun düzümüne täzelikde ministerler kabinetiniň başlygynyň ornbasary, ýokary gözükçülük idarasynyň başlygy, howpsuzlyk kengesiniň agzaty wezipelerini bellenen ogly Serdar Berdimuhammedow hem goşdy. Rus daşary işler ministerliginiň 30 martda ýaýradan beýanatynda Lavrov bilen gepleşikleri Meredow bilen birlikde kiçi Berdimuhammedowyň hem gatnaşjakdygy bellenilýär. Rus baş diplomaty bilen gepleşikleriň dowamında giň gerimli iki taraplyň gatnaşyklaryň suwda, ykdysady, medeni insanperwer we bilim ulgamlaryna gönükdirilen aktual meseleler boýunça pikir alyşyljakdygy habar berilýär. Mundan başga-da beýlik meseleleri bilen bir hatarda regional howpsuzlyk meselesine, şeýle-de umumy wehimlere garşy durmak boýunça bilelikdäki mümkin çäherlere aýratyn üns berilýärligi bellenilýär. Sol bir wagtda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi türkmen delegasiýasynyň Moskwa saparynyň çäklerinde 31 martda Russiýa Federasiýasynyň hökümet edarlarynyň ýolbaşçylary, şeýle-de suwda ykdysady, energetika, himiýa sanagaty, owa hojalyk we medeni insanperwer produktlary boýunça iş alyp barýan iri kompaniýalar bilen iki taraplyň gepleşikleri geçirendigini mälim etdi. Bularyň hatarynda Russiýanyň saglygy saklaýyş ministrligi, Sberbank, KAMAZ, Gazprom, Lukoil, Neftgaz kompaniýalary, şeýle-de döwletiň ýetirligindäki MIR we VGTRK habar kompaniýalary galy berdi-de Moskwanyň cirki hem bar. Bu aralykda 30 martda prezident Berdimuhammedow daşary işler ministri Meredowa we beýleki degişli türkmen ýolbaşçylaryna Rus tarapy bilen 10 töwürigi ilalasy gol goýmagy ygtyýar berýän buyrugy çykardy. Bularyň arasynda biologik howpsuzlygy üçin etmek meseleleri boýunça özara düşünişmek hakynda ähdnama, şeýle-de taglyk saklaýyş, gümrük, statistika, bank pudoklaryna dagy degişli dokumentler bar. Russiýa koronavirus çäklendirmelerine garamazdan iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygyň üýtýändigini aýdýar. Maglumata görä 2020-nji ýylda ýurdun Türkmenistan bilen suwda dolanşygy ondan ozalky ýyl bilen deňeşdirilende 39.6% artyp 970.2 million dollara ýetipdir. Şeýle-de häzir kün Russiýanyň ýokary kujaýlarynda 36,000-den hem aşy türkmen talibiniň bilim alýandygyny ýygtaýar. Russiýanyň daşary işler ministrligi beýanatynda Türkmenistanyň ilkinjileriniň hatarynda koronavirusa garşy Sputnik V we EpiVac Corona wagtsinalaryny hasaba alandygyny, şeýle-de 2019-njy ýylda ýurdun türkmen gazyny täzeden satyn alyp başlandygyny belläp geçýär. Sol bir wagtda synçylar, sol sanda hökümet tanqidçileri Türkmenistanyň soňky ýyllarda daşary siýasatyny ütgedip, barhakan Russiýa garaşly bolýandygyny, munyň ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, şeýle-de hökümet başlygyna bolan ynymyň azalmagy bilen baglydygyny öňe sürýärler. Şeýle-de Kremliň Aşgabatda gaýtadan öz täsirine getirmek üçin sewitdäki terrorçylyk howpuny, türkmen ýolbaşçylaryny öňe göz ýummakda aýplamak usullaryny hem ulanýandygy bellenilýär. Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 8-nji aprelinde ýola goýuldy.